Според мен има във всяка ситуация изход, стига да се намерят най-правилните решения, които са в конкретната ситуация, и тези решения наистина да заработят и практически да могат да се реализират. Така че независимо от трудната ситуация, която е изпаднала държавата и изобщо света, мисля, че при една правилна политика и разбиране от всички, които участват в изпълнението, и може би ще се излезе колкото може по-бързо от тази ситуация. Така че трябва да сме убедени в това, което препоръчваме да се прави, и тези, които трябва да го изпълняват, да са убедени, че е най-правилното за момента, за да имат подкрепата им и реално да участват в този процес, а не само да гледат отстрани и да дават съвети и акъли.
Докато ти беше на работа в Левски, премина през няколко много сериозни кризи и успя да преведеш клуба напред. Конкретно, ако говорим за българския футбол, приемаме, че дай Боже лятото, той полека-лека, както и футбола в Европа и света, ще се завърне. Силно се надяваме да е така. Какви са първите стъпки, които трябва да се направят според теб, за да започне финансовото оцеляване на футбола ни?
Аз мисля, че трябва да се направи една точна сметка и разчет на всеки клуб какво може да разчита на собствени приходи, на приходи изобщо, и на тази база, стъпвайки, да си подреди какво може да харчи. Затова да харчиш това, което изкарваш, е най-важното, а не да тръгнеш по обратния път, за да може, като си направиш сметка на твоите приходи, които може да осигуриш първо собствени, като ние в годините, аз с моята така работа 18 години в Левски, това, което каза и ти, съм минал през много трудни моменти и през много хубави, разбира се. Но, за съжаление, последните години остават така като най-горчивия привкус, но независимо от трудностите, които имахме, ние успяхме да оцелеем благодарение на така мобилизацията, благодарение на ресурсите, които осигуряваха собствениците в лицето на Гусин Батков, преди на Гусин Чорни, след това на господин Тонев и другите собственици, които бяха с него в екип. Така че ние успяхме да оцелеем независимо от трудностите, които имаше. Така че според мен първата стъпка на всеки клуб трябва да бъде да си направи собствена преценка на това, което може да осигури като собствени приходи. Нещо, което мисля, че ще има така приоритет на клубовете, които имат по-голяма фенска маса. Нещо, което Левски показа в последните тук няколко месеца, че феновете са най-големия така дарител, спонсор, и обличайки тези хора наистина в любовта им да се материализира в разумни решения, мисля, че е първата стъпка, която трябва да се посъветва всяко ръководство на клуба със своите фенове, за какво те считат, че трябва да се харчат парите. Просто дори да не участват в управлението по някаква форма, като са собственици или с дялове, те за какво биха дали своите пари при такава трудна ситуация. Ние в годините сме имали продажба на билети около 300-400 хиляди билета за сезон, когато Левски беше в най-добрите си години. Представете си това в пари, какво значи, когато участвах в евротурнирите, публиката на Левски ходеше по стадионите, пълнеше ги, това беше едно сериозно перо на прихода. Нещо, което се забрави и в последните години така доста епизодично се изпълнява, това са продажбата на футболисти. Но най-вече продажба на футболисти, които ти си създал. И това е един голям приходоисточник, който може да се осигури. Продажбата на фен артикули и най-различни инициативи, които са в това число и тази инициатива, която е със 7 месеца, в която и аз се подкрепих там, Иван и Андрей, което направиха, и мисля, че това при една масовост може да осигури един постоянен приход на клуба, нали, да си получават ресурси. Но основното е да се направи една преценка на разходите, които се правят също. Защото в момента при такава стагнация, която ще настъпи неминуемо в цялата структура на икономиката, респективно и в футбола, трябва да се направят драстични промени, да се спрат всичките тези, нали, екстри, говоря, да се разчита повече на собствени футболисти, то българи. Самата ситуация ще ни докара да стъпиме на това, защото няма да има средства да се плащат такива заплати. Второ, да се прецени тези екстри, които в момента са в договорите на футболистите, до каква степен да се продължат да се дават, защото едно голямо перо, освен заплатите на футболистите, са и прикачените към тях разходи, които са за всеки футболист, говоря, като найеми, пътувания, билети, самолетни и така нататък, неща, които при положение, че се плащат едни сериозни заплати, трябва да са вече за сметка на футболистите и те да получават една заплата, която може да си позволи клуба, и част от тази заплата да е твърда, която е базисната. Всичко, което е над тази сума, да бъде на базата на постигнатите резултати. Нещо, което много пъти сме се опитвали да правим, но мисля, че тук трябва да бъдат привлечени като партньори и менеджерите на самите футболисти, ако се работи с чужденци, но дори и с българи. Така че те трябва също да са убедени, че в настоящата ситуация трябва да са един екип, и клуба, и менеджерите, и футболистите. Просто да се направи една преоценка на разходната част и клубовете да следят на земята и да се разпростират основно в частта, която може да осигурят като собствени приходи и приходи от реклами, рекламодатели, спонсори. Аз мисля, че клубовете в България могат да осигурят рекламодатели, стига да имат и резултати и успехи.
Можем ли да прогнозираме някакъв, всичко разбира се индивидуално за всеки клуб и така нататък, но таван на заплатите, който би звучало реално, ако приемем, че очевидно ще се залага основно на български футболисти. Ако някой може да си позволи чужденец, той също би трябвало да влезе в този таван от порядъка на 5, 8, 10 хиляди лева, да речем.
Аз мисля, че това беше практика преди, която е коментирана много пъти, президентите на клубовете да се разберат, за да има някаква така реална ситуация на заплащането, а не да се така получава една голяма разлика между заплатите в по-големите клубове с тези, които са с не толкова големи възможности. Но основното, мисля, че инициативите и подредбата трябва да дойде от Футболния съюз. Просто според мен трябва да се преструктурира и първенството. Като моето мнение е, че трябва да се даде право на професионалната лига да управлява оперативната работа в клубовете чрез своите комисии и тя да бъде водещата, която да е формирана от президентите на клубовете, а пък Футболния съюз да управлява ситуацията с националните отбори, националните гарнитури, младежките и детско-юношеските школи. Това, което мисля, че държавата така показа, че иска да помогне в частта на детско-юношеския футбол. Мисля, че достатъчно работа и възможност има за всички, но за мене трябва да има едно преструктуриране на футбола в България по този начин.